SBS Radio.
Iniutos ng Germany sa Facebook na baguhin ang mga kasanayan nito sa pagkolekta ng datos matapos ng isang taon ng pagsisiyasat kung saan napag-alaman na sinamantala ng kumpanya ang pangunguna nito sa merkado upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit o mga user nito ng walang pahintulot. Ang pagsisiyasat ay inilunsad matapos lumabas ang iskandalo ng Cambridge Analytica noong nakaraang taon na inilalantad kung paano ginamit ng social media network ang personal na data ng milyon-milyong mga gumagamit o user. Ang mga bansa sa buong mundo, kabilang Australia, ay nagtatrabaho upang higpitan ang mga regulasyon. Ang mga detalye sa tampok na ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Sinisiyasat ng Antitrust Agency ng Alemanya kung ginamit ng Facebook ang iba pang mga serbisyo nito tulad ng WhatsApp at Instagram upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit o users nito nang hindi nalalaman ng kanilang mga user. Ngayon, ang Federal Cartel Office ay nagpasya na ang higanteng social media ay sa katunayan inabuso ang pagiging dominante nito sa merkado upang makapagtipon ng malaking halaga ng datos. Napag-alaman nito na ang data na iyon ay nagbibigay ng pundasyon para sa mga kita sa advertising ng Facebook. Si Andreas Mundt ang pangulo ng Antitrust Agency.
What we want to change is the collection of this data. The result of this procedure is basically that Facebook can keep collecting data on Facebook.com. Facebook can also keep collecting on separate services like WhatsApp or Instagram. It can also collect on third-party websites, but in future they can only combine that data under the condition that the user agrees to the combination of that data.
Ang desisyon ay wala pang legal na pwersa at ang Facebook ay may isang buwan upang umapela na sinasabi nito na gagawin nito. Itinanggi ng Facebook ang ulat ng ahensya, sinasabi na minaliit nito ang kakompetensya ng Facebook. Ngunit sa 23 milyon na araw-araw na aktibong gumagamit ng Facebook na kumakatawan sa 75% ng merkado ng Alemanya, ikinatwira ng Federal Competition Office na walang maaaring ibang alternatibong serbisyo para sa karamihan ng mga tao. Sinabi nito na ang mga katunggali tulad ng Snapchat, YouTube at Twitter ay hindi maihahambing dahil ang mga ito ay nag-aalok lamang ng mga bahagi ng mga serbisyo ng isang social network. Kung mapapagtibay ang desisyon, sinabi ni Ginoong Mundt na ang kumpanya ay mapipilitan na tiyakin na ang mga gumagamit o user ay maaaring partikular na aprobahan kung ang data ay nakolekta mula sa iba pang sources na pagmamayari ng Facebook.
The basic goal is to prevent the merging of the data that Facebook collects from us. The data remains solely on those services and can only be processed and used there.
Sinundan ito ng matinding pandaigdigang pagpuna sa mga gawi sa pribasiya ng Facebook sa mga nakaraang taon. Pinakakapansin-pansin ang iskandalo ng Cambridge Analytica na lumabas noong Marso ng taong 2018. Inilantad nito na pinayagan ng social network ang Briton na kumpanya na kumuha ng data mula sa milyong-milyong mga gumagamit. Bilang tugon, sinimula ng European Union ang General Data Protection Regulation nito upang palakasin at pagsamahin ang mga panuntunan sa proteksyon ng data sa buong Europa. Si Professor Caron Beaton-Wells ay mula sa School of Law ng Melbourne University at sinabi niya na ang mga ibang bansa ay nagtatrabaho din upang ipatupad ang mas mahusay na regulasyon kabilang na ang Australia. Sinabi niya na pinangungunahan ng Australian Competition and Consumer Commission ang isang pagsisiyasat sa mga digital na platform at ang kanilang mga epekto sa sektor ng media at advertising.
Yes, the ACCC along with its German counterpart are amongst a host of regulators around the world looking at the data collection and processing practices of these platforms and their wide-ranging implications for the digital economy. But many see the ACCC's inquiry as a first of its kind around the world because of its particular focus on the media, and many around the world are following the inquiry with great interest.
Sa katapusan ng nakaraang taon, inilabas ng ACCC ang paunang ulat nito sa pagtatanong na itinakda ang detalyadong listahan ng mga rekomendasyon. Si Professor Beaton Wells, na isa ring host ng isang podcast sa kompetisyon sa digital economy, ay nagsabi na ang pagsisiyasat ay nasa yugto ng konsultasyon.
The ACCC has made some recommendations that go specifically to an attempt to restrain these platforms from gaining any further power in the market through greater scrutiny of strategic acquisitions. The ACCC has proposed that there be a new regulatory authority that be able to scrutinize and review the practices of these platforms in ranking and displaying ads and news content. But significantly also, and in tandem with the German authority, the ACCC has made very significant recommendations for changes to our privacy law to offer or provide consumers or users of these services with much greater control over the collection use of their data than they currently have.
Ang pangwakas na ulat ng ACCC ay nakatakdang ilabas sa buwan ng Hunyo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.